Og takk for sist til alle til dere som har sett meg før. Jeg husker ikke når det siste var. Det er første gang I år I hvert fall. Gleder dere til jul? Egentlig så ser jeg de fleste har det. Det sånn, gleden med jul, det barnebarn. Og jeg begynner å få så store barnebarn at det liksom ikke noe voldsomt med de heller lenger, egentlig. Det koselig å være sammen. Og så I den situasjonen da, at jeg pensjonist, så heller ikke all fritid å se frem til. Jeg har jo fri stort sett. Så siden jeg her I Larvik, så kan jeg si det sånn, jeg gleder meg heller om 4,5 måneder, ja. For da kan jeg komme ut på Rivieraen her, og bo der I campingvogna. Det ser jeg. Det er sånn, det julekveld, det. Eller jule, da kommer jula liksom. Da det høytid, da kan kose seg og komme ut dit I begynnelsen av mai. Ja. Og så, det noen få som vet det, men jeg tror ikke det kanskje så mange, men deres kjære Rebecca, hun I Porsgrunn I dag. Så det skjedd en utveksling mellom Porsgrunn og Larvik. Og jeg vil si kanskje at Porsgrunn trakk det største strået, lengste strået. Jeg får være såpass beskjeden. Og grunnen til hun der, ikke det at hun var I finalen I Norske Talenter, men I adventstida så har vi sånn at vi tar noen med I stedet for å ha tale, så intervjuer vi noen personer om forskjellige ting. Og I år så tema på de adventsgudstjenestene vært tro I hverdagen. Så Rebecca og Karina, vi blir intervjuet oss rundt det her med litt av det som du var inne på I starten. Det her relasjon mellom mor og datter og tro og sånn I hverdagen. Og det har vært en mor og datter før, og så har det vært en far og sønn før. Så har hatt forskjellige livssituasjoner. Mor og datter vår og datteren ble veldig syk, og hvordan det har gjort med troen og litt sånn forskjellig. Så derfor Rebecca der. Og jeg veldig glad for dere besteforeldre valgte å være her og høre på meg. Det hadde kanskje ikke noe valg, men ja. Ja, så. Jeg synes det har vært litt vanskelig å vite hva man skal snakke til en forsamling når vi midt I adventstida. Og advent egentlig slettet ut med at vi startet jul lenge før. Det liksom, advent har blitt julefeiringen på mange måter I dagens samfunn. Så derfor har jeg landet på en adventspreken med en juleinnslag og forhåpentligvis litt oppmuntring. Så vi får se. Men advent, det jo har på en måte tre aspekter I seg. Det det forventning å vente til Messias første komme. Og det har jo skjedd. Og så det tredje, jeg kan telle altså, men det var tredje, det å vente på Jesus gjenkomst. Men det andre aspektet der, det vår forventning til hva Jesus kan gjøre I våre liv. Forventning på en måte av det å forvente og vente på at det skjer noe I våre liv. Og det det siste jeg skal bruke litt tid, det blir kanskje litt Jeg går ikke nå veldig ned I dybde, men og jeg håper jeg treffer litt. At det ikke blir alle fem bom på alle fem skuddene, har sagt. Men først litt juleprat. En gang for lenge, lenge siden, når det vet vi ikke, så var det et rådsmøte oppe I himlen. Faderen og sønnen og den hellige ånd hadde rådsmøte. De diskuterte hvordan, hva kan vi gjøre for å få opprettet den forbindelsen vi hadde før Adam og Eva syndet, før det ble det store gapet mellom Gud og menneskene. Og de hadde sikkert mange alternativer, men så endte de opp med det, hvis en og guddommen kunne komme ned til jorda og leve som mennesker, og på den måten seire over syndens makt, så ville de kunne via det få opprette en forbindelse igjen. Og så ble det bestemt da at sønnen som skulle bli menneske. Og så planla de et prosjekt hvordan det skulle gå, og så starten på prosjektet, det da juledagen. Og Jesus måtte jo bli født for å kunne dø. Det en forutsetning på en måte. Så da startet de i jula. Det var første steget i et prosjekt som på en måte har en sånn litt lengre overskrift. Det å bøye guddommen eller Jesus bøye seg helt ned til oss for å bli løftet opp på et kors for å kunne løfte oss opp til seg. Det det prosjektet går ut på. Og kan vi tenke litt da på Jesus og jula. Han vokste opp med stefar, men det jo en ting. Men tenk på hvilke rykte hun Maria måtte ha. Hun reiser vekk i 3 måneder minst, så kommer hun tilbake så hun gravid. Og når folk endelig får høre når det barnet blir født, så jo hoderegningen 9 måneder tilbake, det jo i hvert fall damene veldig raske til å ta. Det sånn, strever med matta, så har ikke problem med å regne 9 måneder tilbake. Ja, det var jo da hun reiste. Og så går sladderen. Det synes jo han der, Josef, liksom feiler han som tar til seg Maria, som har blitt gravid med en annen. Liksom han burde bare kastet vekk. Folk oppfatter det kanskje som, til og med som en hore, liksom det blir sammenlignet. Håper ikke det noen katoliker som at jeg tråkker noen på tærne, men det sånn jeg tror forestiller meg det som skjedde praten i Nazaret før de reiste til Betlehem og Jesus ble født, og når de kom tilbake. At det var mye prat, mye sladder, mye prat. Og det jo skjer jo bestandig ofte når det flere treffes sammen, og barna har jo ører og får med seg veldig mye. Så jeg tror Jesus opplevde å bli mobba. Og jeg vet ikke hvor hardere var uttrykket den gangen, men hadde det vært nå, så hadde folk sagt, kunne barn sagt til Jesus, ja, mora di hore. Det var det Jesus vokste opp med, det tror jeg. Og så ser vi da, og ved at Jesus opplevde sånt noe, så møter han på en måte alle de som har født utenfor en A4-opplevelse. A4-familie. Og jeg sier ikke at alle de har blitt mobba, men det sikkert mange som har opplevd mye vondt fordi de har født inn en sammenheng, situasjon som skiller seg ut for resten. De tar Jesus, startet han fra han ble født og møte. For det går jo, hele Herre går ut på at han kom ned for å møte oss. Vet du hvorfor vi bestandig har en glass med for å se på talsolen? Derfor har sjanse til å se manuskriptet. Han ble ikke født på noe sykehus heller. Han ble født, ja vi har lært at han ble født i en stall med stor ingenplass. Og forskerne, det de tror de mest seriøse forskerne landet på, det at han ble født i en grotte som ble brukt til plass hvor kyra eller buskapen kunne komme inn for å søke ly. Men at det også, slik jeg har forstått det, så det snakk om at den grotten ble også brukt til folk som kanskje ikke hadde råd til å ta inn på herberget, eller når det var fullt i herberget, sånn som var da, at det var en plass hvor man egentlig overnatte, at det var mange. Og så det en setning i juleevangeliet som, jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men jeg plutselig oppdaget det her om dagen. Det står i vers 18, står det, alle som hørte på undre seg over det gjeterne fortalte. Jeg vet ikke hva dere har forestilt som vart til stede der. Altså, gjeterne var ikke blant alle, for de hadde jo hørt allerede, så de var jo ferdig med undringen, har sagt. De hadde jo opplevd det. Og hadde bare vært Josef og Maria der, så hadde det ikke stått alle. Det hadde stått de spesifikt, entall, totall, så er det flertall. Så det må ha vært mange til stede. Antagelig så har det vært mange som ikke fikk rom i herberget, og derfor lå det mange der. Og Maria måtte da føde Jesusbarnet med mange mennesker til stede. Og det er klar en form for det er nedverdigen. Jeg tror de fleste av dere er glad for det har skjedd når de har født dere damer, at de har født noen, at det har skjedd på et rom, i stedet for vært mange rundt dere som har stått der og følt med. Og på en måte så møter Jesus Maria alle de som har blitt født under vanskelige situasjoner, for eksempel ved evakuering, måtte hamne i en gymsal, overnatte der, eller en flyktningleir, og hvor måtte føde, men så ble veldig mange til stede på en måte og sett på det. Så igjen ser vi det at Jesus startet prosessen veldig tidlig, det å møte folk i de forskjellige situasjoner de var. Ja, han ble flyktning, vet vi. Så han i høyeste grad så møter han alle de som er flyktninger i dag. Og det virker som at politikken i Egypt, flyktningspolitikken i Egypt var mye mer human enn det som man er i Norge i dag. Og så ser vi noe annet også med hele det her med guddommen og møte folk. Han valgte englene til å gi beskjed. Gud talte til englene, de som var helt på bånd av rangstigen og i alt yrke, som var fattige folk, virkelig fattige folk som bare levde der på markene og passet på søvnene. De tok Jesus og møtte, eller tok Gud og møtte, og brukte de som ingen regnet med til å spre budskapet, starten på budskapet. Så det var på en måte det som var starten av dette prosjektet. Og det prosjektet fortsetter ved et høydepunkt der i påska. Hadde vi ikke hatt påske, så hadde vi ikke vært noen grunn til å feire jul. Og det ble avsluttet pinsen når menigheten ble startet. Og så er det menighetsbyggingsprosjekt siden. Men så tilbake til litt av forventninger til Jesus. Vi har vel alle hatt veldig store forventninger mange ganger. Bedt på spesifikke ting. Bedt om fått bønnesvar. Sterk. Og vi er noen ganger flere som kanskje opplevde ikke få svar, oppfattet at de har ikke fått svar på noe som er veldig viktig for dem. Og kanskje til og med er blitt litt bitter og lei av hele det her med prat om Jesus. For du har ikke fått svar. Du har ikke fått det svaret du forventet. Men jødene, eller utifra det vi ser i Bibelen, så har ikke kommet ord fra Gud, i hvert fall ikke blitt nedskrevet noe, de siste 400 årene før Jesus ble født. Så de har gått der og bedt om at Messias skal komme, og de har studert skriftene, dannet seg et bilde av hvordan bønnesvaret skal være, og så kommer Jesus, så kjenner de ikke igjen sitt bønnesvar, for det stemmer ikke med det de har forventet å få. Og så tar ikke imot bønnesvaret de egentlig får. Og sånn er det kanskje når vi også ber og ber om et bestemt bønnesvar. At vi, fordi vi er oppe i vår litt snevre hjerne, har dannet oss, det kan da være eneste måten å løse det på. Og når det ikke skjer, så ser vi kanskje ikke det andre som skjer rundt oss. For Gud så har mye større oversikt enn oss. Han ser jo mye høyere opp enn fugleperspektiv, og han ser andre muligheter. Så kanskje han har gitt deg andre muligheter, men fordi du så ensporet på det kan bare skje på den måten, så går du glipp av et svar. Og da min, sånn som vi på talestolen rett og sier, vi peker på Jesus og sier, be Jesus om å løfte deg opp fra det stadiet du så be han å vise deg hva som egentlig det virkelige bønnesvaret. For han ønsker å løfte deg ut av din låste situasjon. Det hele Jesus prosess, det ønske om å løfte oss ut av vår situasjon. Men vi må på en måte åpne for at det skjer. Og så nærmer vi oss jul da. Kanskje du gruer deg til jul? Kanskje du har mistet noen siden sist jul? Noen som har vært veldig kjær, veldig nær. Du har kjent at det begynner å såre og savne, og begynt å få rua på en måte, begynner å vokse. Det begynner å gro igjen, så bare vet du, jula, da kommer alle de vonde, alle gode minner om, så kommer det bare å forsterke det savnet igjen. Det har man kanskje mest lyst til i år å hoppe over jula. Eller du skal feire jul i en setting du egentlig ikke har lyst til inn i. Men tradisjon og forpliktelser og alt det her gjør at du må inn i den situasjonen. En situasjon hvor det kan være spydigheter, bråk, krangel, ja, og fyll av mye negativitet som du ikke har lyst til å være med på. Eller kanskje det skal være en jul uten barna eller barnebarn fordi barna skal være hos den andre forelderen, for det har vært et brudd der en gang. Og det, du vet det blir trasig. Eller rett og slett at den ensom, veldig ensom, og vet du skal må feire denne jula i ensomhet. Og du har ikke lyst til å gå på de her tilstelningene for enskilde heller. Du bare vet. Du bare ønsker kanskje at jula skal bli kort. Og egentlig kunne tenkt å hoppe over og komme rett til januar. Og en blir veldig fokusert på sånt. Det er da fryktelig naturlig, og det er noe vi alle opplever. Eller sånn, veldig blir fokusert på det, og vanskelig å løfte blikket ut og andre ting. Men et lite råd der, det å be til Jesus, at han viser deg muligheter. Be Jesus. Jeg tror ikke at det nødvendigvis Jesus plutselig gjør at du hamner en annen plass, eller du slipper den julefeiringen for en annen. Men Jesus kan møte deg og hjelpe deg igjennom alle utfordringene. Vær med deg og hjelpe deg å løfte blikk og se andre ting enn bare det negative. Så igjen, det Jesus som bak ønsker å komme til og løfte deg opp. Og så sitter du kanskje og strever med det kristenlivet. Og det kan være slitsomt mange ganger. Du synes det ting som vanskelig å tro på. Og du føler at du klarer ikke å leve opp til de her forventningene som du har selv til hvordan du skal være som kristen, eller det du tror de andre har til deg. Du mange ganger har lyst til å gi opp, komme hit bare for å... Ja, du følte du måtte ta en tur nå før jul, liksom. Men igjen så Gud der og ønsker å hjelpe deg, for han har et ord til deg. Det fra salme 34, 19. Herren nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser den som har en knust ånd. Han ønsker bare å hjelpe de som strever. Han ønsker igjen dette her med å løfte oss ut av våre utfordringer og vanskeligheter. Jesus møter deg der du Jeg vet det fryktelig lett å si det fra talestolen, og jeg har opp gjennom årene vært fryktelig irritert på taler som kommer med sånne lette løsninger som meg. Men det egentlig sånn det er. Det så enkelt å be til Jesus og be han å løfte det. Men så det likevel ikke lett å la han slippe til, eller gi slipp på det her tankene våre og alt det her. Så du skal ikke la deg fordømme av det. For Jesus ikke den som fordømmer. Han sier egentlig til deg at du, nei, det ingen fordømmelse for den som tror. Og så har du ikke snudd Jesus ryggen, så har du egentlig den troen. Så budskapet mitt jo på en måte det at i jula så startet Jesus prosessen ved å løfte deg opp, og det fortsetter han med. Jesus står ikke på toppen av trappa og sier, kom igjen, du klarer det trinnet. Du klarer litt til, du kom igjen. Bare ta deg sammen, så tar du neste trinn. Nei, han kommer ned til det trappetrinn du på. Og så begynner han å jobbe med det og sier, jeg orker ikke løfte bein, jeg klarer ikke det. Og så hjelper han å løfte ett bein til. Og så kommer du gradvis ett og ett trinn oppover. Det sånn Jesus han ønsker bare å løfte deg opp. Han kommer helt ned på ditt nivå for å hjelpe deg. Og det det han elsker egentlig å gjøre. Til slutt så vil jeg ta noen utvalgt, plukke ut vers nedover fra Jesajas 43. Det noen jeg hopper over, så... Men det fra 1. til 19. med mange hopp nedover. Og nå så sier Herren som skapte deg, som formet deg. Vær ikke redd, jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn, du min. Går du gjennom vann, jeg med deg. Går gjennom elver, skal det ikke flomme over deg. Går du gjennom ild, skal det ikke svi deg. Flammen skal ikke brenne deg. Jeg Herren din Gud som frelser deg. Du dyrebar i mine øyne, høyt aktet, og jeg elsker deg. Jeg Herren. Det finnes ingen frelser enn jeg, så sier Herren. Han som gjorde vei gjennom sjøen, stier det veldige vannet. Så kommer noe viktig vers. Dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenk på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere ikke? Jeg legger vei i ørkenen og elver i ødemarken. Tenk på jødene når de stod over Rødehavet eller Sivsjøen og hørte egypterne kom. De ba Gud at han måtte løse. Jeg tror ingen av de ba om at han skulle lage vei gjennom sjøen. De ba nok at han skulle prøve å stoppe egypterne på noen måte eller noe sånt. Så fikk de den bønnesvaret som var helt annerledes enn det de kanskje har forventet. Og jeg tror det veldig ofte sånn. Så mitt hovedbudskap, det todelt, det Jesus kommer ned til oss og løfter oss opp. Han møter oss på det der vi Og så glem det som hendte. Det har hendt. Noe nytt vil skje. Kanskje du ser det spire fram allerede i denne jula. Ha god jul alle sammen. Herre, jeg ønsker bare å løfte denne menigheten fram. Løfte den opp til deg. Takk for du her og løfter hver enkelt. Du bare ønsker å løfte hver enkelt. Du bryr deg ikke om hvordan de har det, sånn sett, hva de har gjort. Men du bare bryr deg om å få dem videre. Løfter dem opp steg for steg. Be om du bare fortsetter besigne hver aktivitet her og hver enkelt som gjør en innsats her. Og jeg ber om at du skal skape mye nytt i denne menigheten. I Jesu navn. Amen.